Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годинов. На торгах у Мінську європейська валюта дореагувала на виніки референдуму у Греції невеликим падінням. Аналітики бачать три махчимих варіанти для економіки Греції. Заховання євро праз компроміс з кредиторами, виход з єврозони без дефолту і, власне, дефолт по довгах. Лічиться, що другі і треті варіанти одоб'ються на греках непорівнально тяжей. Про ситуацію у Греції і далі у нашій програмі і у випуску міжнародних новинок. И микрофон Юрий Дракохрусту.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Тысячи людей зладили народное гулянье у центра Атена, отзначаючи перемогу не на референдуме, а в сгоде с умовами кредиторов. Премьер-министр Алексис Ципрас назвал их голосование смелым выбором. Супраць згоды прагаласаваў 61%, за прыкладна 39%. Пазней міністр фінансаў Яніс Варуфакіс, які разам з прэм'ерам удзельнічаў у кампаніі за адказ «не», абвясціў пра сваю адстаўку, абгрунтаваўшы гэта тым, што крэдыторы Грэцыі не хочуць яго бачыць на далейшых сустрэчах. Наступствы грэцкага референдуму ўжо сёння ў Парыжы абмяркоўваюць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд. І менавіта ад іх пазіцыі шмат чым будзе залежыць далейшая стратэгія ў барацьбе з грэцкім даўгавым крызісам. На заўтра старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск прызначыў сустрэчу лідараў 19 дзяржаваў, у якіх валютай з'яўляюцца еўра, каб абмеркаваць сітуацыю пасля грэцкага референдуму. Кіраўнік еўрагрупы сталай нарады міністраў фінансаў зоны еўра Ерун Дэйселблум заявіў, што вынік референдуму вельмі сумна адаб'ецца на будучыні Грэцыі. А віце-канцлер Нямеччыны Зігмар Габрыэль сказаў, што цяжка ўявіць, як могуць аднавіцца перамовы з Грэцыяй. У той час, як Нямеччына ўзяла жорсткі тон, Францыя, Італія і Гішпанія рэагуюць на грэцкі референдум больш памяркоўна. Цяпер самы час зноў паспрабаваць заключыць дамову, напісаў у твітары міністр замежных справаў Італіі Паоло Джентільёні. Але з грэцкага лабірынту не выбрацца, пакуль Еўропа слабая і няздольная да росту. Еўрапейская валюта адрэагавала на вынікі рэферэндуму ў Грэцыі неістотным падзеннем, а вось каціроўкі нафты ўпершыню ад красавіка апусціліся ніжэй за 60 даляраў за барэль. Паведамляецца, што першым замежным лідарам, з якім грэцкі прэм'ер Алексіс Ципрас па тэлефоне абмеркаваў наступствы і вынікі учорашняга рэферэндума, быў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У Ереване полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна, установленные удельниками акции протесту супроть подвышение тарифов на электроэнергию. 46 демонстрантов были затриманы, они олени в забаве вызволены без складания протоколов. Некалькі десятка удельников протесту, не глядячи на заклики полиции вызволить проездную частку, сели на асфальт, спеваючи патриотичные песни и скандуючи «Мы господары своей краины». Поліцейскія вывелі іх на тротуар, сутыкненняў не было. У цяперашні час рух транспарту па праспекце Баграмяна адноўлены. У Ірэване дэманстранты ўжо амаль два тыдні перакрывалі праспект Баграмяна, дзе знаходзяцца будынкі адміністрацыі прэзідэнта, парламенту і канстытуцыйнага суду. У Вене ў панядзелак міністры замежных справаў шасці краінаў аднавілі перамовы па ядзернай дамове з Іранам. Ведучыя дыпламаты Ірану, Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны сабраліся, каб завершыць апошнія дэталі пагаднення. Гэтая дамова павінна абмежаваць ядзерную праграму Ірану грамадзянскімі праектамі ў абмен на зняццё міжнародных санкцыяў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце роўна праз гадзіну.